Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгінгі хабарымыздың бірінші жартысында тыңдайдыңыз. 19 жасында көзі кенеттен көрмей қалған Шығыс Қазақстанда тұратын Дастан Ескендіровтің 40-тан асқан шағында жарық дүниені көру мүмкіндігі бар екенін біліп отыр. Алайда қаржының тапшылығы оның көру мүмкіндігіне қол жеткізуге қол байлау болуда.
Қазір енді мен 44-ке келдім. Қалған өмірімді көрсем бе деп ойлаймын.
Хабарымыздың екінші жартысында Қазақстандағы зағиптардың жағдайы қандай болып отыр деген сұраққа жауап іздейміз.
Егер де заң толығымен жұмыс жасайтын болса, онда жақсы жағдайлар жасалынған мүгедек жандар. Алайда оны тек қағаз жүзінде ғана қалып қояды дағы, іс жүзіне аспай жатады.
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласының тұрғыны Дастан Ескендіров әскерде борышын өтеп жүрген кезінде көзі кенеттен көрмей қалған. Одан бері 25 жыл өтті. Осы уақыт арасында бірнеше рет басына операция жасатып, бір көзінен айырылған. Дастан Ескендіровке толық төмендеуші атрофия деген диагноз қойылған.
85 жылы әскерге барып, әскерде жүрген кезде Баку қаласында көзім аяқ астынан бұлдырап көрмей қалған. Содан басында іштеңке аңғармадық, соң госпитальге жатқызылған, іштеңке таппай басқа госпиталға ауыстырып, сол жерден басында ісік бар екенін тапты олар. Содан бірден операция жасау керек деп Тбилиси қаласына Грузия қойып беріп, сол жерде операция жасады. 86 жылдың маусым айы ғой деймін мөлшері. Сонда операция жасады, бірақ ана ісікті толық алмаған соң көз жанары қайта келмей қойды. Ол енді бұлар айтты, біз жасадық. 9 сағат жасатқан ісікті алдық. Біз енді ары қарай ештеңе істей алмаймыз. Көз көрмейді енді. Өмір бойы көрмейді десе де болады деді. Енді ісікті ол толық алу керек. Біздің қолымыздан келмейді деді. Ал толық алмаған соң операция жасалды, бірақ ісік өсе берді қайтадан. Қатерсіз ісік болғанмен өсе береді екен. Содан Қазақстанда 6 операция жасады басыма қайта-қайта. 88, 90-да, 96-да ісік бер шыққаннан кейін ана бас сүйектерді майыстырып жібереді деп көздің шығарып, 96 жыл көзімді алып тастады оң жақ көзімді. Осы жақтан ісік шығып, мына жұдырықтан үлкендей болып шықты енді, тіпті үлкен болды. Дәрігерлер, бұл енді қаншалықты өседі, соншалықты өмір сүресің. Біздің қолымыздан келмейді, біз операция жасасақ сен өліп қаласың. Пышақ деген сайын өше береді, өршеленіп деді. Мен енді ешқандай амалым қалған жоқ, Қытайға бардым 2008-де. Қытайлар айтты, бұл өсіп кеткен ісік екен өте, бірақ жасауға болады деді. $17,000 алып келді, жасайық деді. Соң келіп бұл жақтан ақша жинап, халықта қайбір ақша бар дейсіз, 200 теңгеден 100 теңгеден пенсионерлерге дейін жинастырып, кәсіпкерлер біраз ақшада сөйтіп, әйтеуір біраз ақша жинап жүргенде облыс әкіміне хат жаздым, көмектесіңіз деп. Шығыс Қазақстан. Ол айтты, осындай құжаттар жина, облздрав арқылы сені Минздравқа көрексің. Документ жина, бір документ қата болса келмейді. Түгел дұрыс болу. Содан түгел құжаттардың бәрін жинап, Алматыдан, Өскеменнен, Астанадан, сол Астанаға нейрохирургияға барып жаттым. Сол жерден қорытынды қағазды жазып беріп, профессор Ақшолақовтың атынан айтып, сол кісінің арқасында Стамбулға барып жасатып, ісіктен айтып, бір жолата солар алып тастады. 2009-дың жаз айында барып жасатып, қасым әнімдер тұпардынды.
Түркияға бар жасатқан операция сәтті болып, ісік өсуін тоқтатты. Дастан бұрын көзім қара түнектен басқаны көрмесе, соңғы кездері қара түнек ашық түске айналып, жарықпен шағылысатын болды дейді.
1-2 жыл байқайық деп нейрохирург врачтар айтқан, сол қазір енді 1.5 жылдай болды, қазір жақсы, ешқандай өзгеріс жоқ. Ана өсіп кетуі ықтимал деп айтты деді. Қазір жақсы, налучустарын үйдет деді, жақсы. Осы операция жасайса 1 жылдан кейін кішкене восстановление болды. Мынау қазір енді мынау рефкс жоқ сияқты, мынау биттен қолымды бүйтсем көлеңке сияқты ғана. Бұрын ондай жоқ болды, операцияға дейін жоқ болатын. Сонда жарықтарды ғана сезетін. Қазір енді шағылысып сөйтіп тұратын сияқты болып тұрады. Қарада қоңырқай болып көрінеді. Көк, жасыл, бәрісі бір светті қоңырқай сияқты болып көрініп тұрады, бірақ рефкс жоқ. Оны енді восстановление болу мүмкін дейді, бір 30%-дей келуі егер жасайтын болса бір жерлер. Оны енді толық келмейді, маған да сол 5-20% жететін еді, соған қол жетпей тұр. Қазір енді мен 44-ке келдім, қалған өмірімді көрсем бе деп ойлаймын.
Дастан Ескендіровке операцияны Израильде жасауға болады, алайда оның көзін қалпына келтіру үшін қомақты қаржы керек деп отыр сұхбаттасымыз.
Қазір ісікті алу алды, бірақ ана көз жанар қайта келмейді орнына. Бұлдыр салдыр бірдіңке келді, арғарай орнына келмейді дейді. Қазақстанда, Россияда шығады бұл атрофия жасалмайды дейді. Енді мен сол енді шетелге Израиль сияқты мемлекеттерге барғым келеді. Ал енді Америка мен басқа жақ пен министрлер неменеміз жоқ дейді. Местерін дейді, соны ол жақта да өте қымбат екен әмбе. 500 мың долларға дейін алады дейді. Көбінесе ана посредниктер алады дейді оны. 500 мың доллар деген сомдағы ақша біз үшін енді ол пенсияны бізге келмейді.
Осыған дейін ол ірі зауыттан көмек сұрап, еш жауап ала алмағанын айтып, енді банктердің бірінен көмек сұрамақшы. Ал мемлекеттен жәрдем алу үшін жинайтын құжаттарын 12 мүшесі сау адамдар үшін бітіру қиын шаруаны Зағипжан істеуге мүмкіндігі болмай отырғанын жеткізді.
Өскеменнің кастинг завод. Олар енді хат жаз деді, жаздың күні жазды. 2010-да онда средства бітіп қалды бізде. Жылдың басында ғана бюджеттен ақша бітіп қалды деп сөйтті. 2011-де қайта жазып жібердім соны. Енді әзірге жауап жоқ қой деп мен Ислам банктен сол жақтан барып көмек сұрасам, олар көмектесе ме деп ойлап отырмын. Мемлекеттің квота бөліну үшін мен документтің бәрін жинап сол министрлікке барып сол жақтан қай врачтар заключение беру керек екен бір врачтар. Осындай осындай деп содан кейін олар комиссиясы бар. Алғаш Түркияға барған кезде сөйткен бір профессор заключение берді Ақшолақов деген нейрохирург. Олардың арқылы олар комиссияға салып өздерінің врачтары бар. Европаға мүмкін деп сөйтеді Түркиядан бір профессор алды деп айтып жіберді. Қайта документ жина деп отыр. Сонымен документ жинауға салмай отырмын. Сіз жол жоқ сонымен.
Кейіпкеріміз қазір азынаулық жәрдемақысына күн көріп отыр. Әскерде болғанда қорғаныс министрлігі ақшалай көмек беріп тұрған. Кейіннен дәрігерлік еңбек сараптамасы оны алып тастады дейді Дастан Ескендір. 90-шы жылдардың бас кезінде Қазақстан зайғыптар қауымдастығы жұмысқа орналастырған. Алайда кәсіпорынды жекешелендірудің салдарынан ол жұмысы ұзаққа созылмады. Сөйтіп Дастан ауылға қайтып оралды.
Общество слепых деген болды ғой. Сол жерде 92, 93, 94-те істедім. 94-те ана жекешелендіру басталып кетті де тоқтатып тастады. Соң шығарып жіберді бізді жұмыстан. Бәрін сатамыз, соны предприятиені сатамыз деп қайтып кеттік бәріміз. Сол 3 жылдай жұмыс істедім. Көрмейтіндер мен айтып бірге болдым да сол жерде.
Қара түнекте өткізген 25 жылын артқа тастап Дастан Ескендіровтің мақсаты жарық дүниеде отбасын құрып, ел қатарлы өмір сүру.
19 жасымда ауырған мен. Содан ісік қатты өсіп кетті де, соны ешқандай ыңғайы келмей қалды. Енді бұйыртса осы биыл үйленемін бе деп отырмын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы зағип жандардың қазіргі жағдайы турасында. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Біз көтеріп отырған бүгінгі тақырып Қазақстандағы зағиптар мәселесі. Ардақты ағайын, хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Қазақстанда 20 мыңнан астам зағип жан бар. Олардың 2 мыңға жуығы ғана еңбекке қабілетті. Бүгінгі таңда Алматы қаласында зағиптардың 3 кәсіпорны жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындар шамамен 250-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Ал Алматы қаласында шамамен 1700-дей көз көрмейтін адам бар. Зағиптар қоғамына қарасты кәсіпорындар негізінен тігін жұмыстары, кеңсе тауарларын шығару, картон жасау, сондай-ақ пластмассалы тауарлар, шыны ыдыстарының қақпақтарын және электротехникалық тауарларды шығарады. Алматыдағы нөмір 1-ші оқу өндірістік кәсіпорнының директоры Алтынай Қоңыратбайқызы Қазақстанда мүгедек жандарды әлеуметтік қорғау туралы заң болғанымен мүмкіндігі шектеулі жандардың азаматтық құқықтарының қорғалмай отырғанын айтады.
Мемлекет жағынан бізге ешқандай көмек жоқ. Тек қана жалғыз заң бар, мүгедектерді әлеуметтік қорғау заңы бар. Онда көбінесе мүгедек жандардың жеке басына арналған көбірек мәселелер қаралады. Ал 1-3-4 бабы бар. Біздің осы жаңа арнайы кәсіпорындарға осындай жабдықтау жөнінде арнайы орындар даярлау, оларды арнайы жұмыс орнын дайындауға құрал-жабдықтар алып беру сияқты осындай заңдарда бар баптар. Бірақ сол баптар жұмыс жасамайды. Егер де заң толығымен жұмыс жасайтын болса, онда жақсы жағдайлар жасалған мүгедек жандарға. Алайда оны тек қағаз жүзінде ғана қалып қояды дағы, іс жүзіне аспай жатады. 3% квота мысалы айтатын болсақ, кез келген жұмыс орнында адам санының 3%-ын мүгедек жандар болуға тиісті. Бірақ бұл мәселе тек қағаз жүзінде қалып, ешқандай да орындалып жатқан жоқ. Сол заңды бұзғандық үшін жауапкершілік те көрсетілген, бірақ сол жауапкершілікке біздің мемлекеттік жауаптылыққа тартатын орындардан селқос қарағандығынан осы 3%-тік квота жұмыс жасамай отыр заңда. Арнайы кәсіп емес кәсіпорындардан басқа жерлерде мүгедек жандардың жұмысқа орналасуы өте қиын. Тіптен дені сау адамдардың өзі жұмыс таба алмай жүрген кезде біздің мүгедектер жұмысқа ешқандай жер алмайды. Сосын мүгедек жандардың өнімділігі, дені сау адамдардың өнімділігіне қарағанда олардың өнімділігі төменірек. Сондықтан мысалы қазіргі заманда тек пайданы ойлайтын басқа кәсіпорындар мүгедек жандарды алуға ешқандай ынталы емес. Өйткені олардың арнайы жағдай жасалынуы керек. Оларға өнімділігі төменірек, олардың жағдайы қолмен жасалынатын болғандықтан өзінің жаңа физикалық шектеулі мүмкіндіктеріне қарай олардың сол өзінің денсаулығына қарай жұмыс жасайды ғой. Сондықтан ондайларға алмайды. Жоғары білімді журналистер де бар, жоғары білімді заңгерлер де бар. Бірақ соны біз басқа ұйымдарда, жұмыс орындарында біз орналастыра алмай жүрміз.
Зағиптардың аз ғана бөлігі жұмыспен қамтылып отыр, ал қалғандары мемлекеттік жәрдемақыға күндерін көруде, дейді Қазақстан зағиптар қауымдастығының төрағасы Махмұт Тәуітұлы.
Инвалидтер 1-2 группа, оларда пенсия емес, пособие. 1 группаныкы 20 000 болады екен. 2 группаныкы основной пенсиясы 18-ге жақындайды. Инвалидтер барлығы ауру ғой. Ауру болғанда кейін екі арсондай мұндай алады. Үкімет айтады, инвалидтерге лечение бесплатно дейді, дәрі арзан болу керек дейді. Но бірақ дәрі почему-то бесконтрольно ценалары көтерілді. Енді дәріге соқырлары средне бұлай 5-6 мың кетеді. Коммунальный услугалары да солай. А тамаққа не қалады? Іштеме қалмайды.
Сондай-ақ зағиптар қауымдастығының төрағасының айтуынша, Алматыдағы қошанарынан айырылған жас азаматтарды толғандырып отырған тұрғын үй мәселесі болып отыр.
Бізде мына көп инвалидтер, жас жігіттер, студенттер высшее учебное заведение да красный дипломға бітіріп алып жүр. Но семья создавать етуге ете алмайды. Квартирге соқырдарды әлі бізде общественность психологиясы қиын екен былай қарағанда. Оларға жилье керек болып отыр. Общежитие керек болып отыр.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы Қазақстандағы зағип жандардың қазіргі жағдайы турасында болып өтті. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балшан Жеңіс қызы, келесі кездескенше хош, сау болыңыз.